İslam alemində vəhdətin zərurəti. Allah Teala namı bilən. Assalamu alaykum aziz və möhtərəm radio dinləyicilər. İslam aləmində vəhdətin zərurəti rütün asidəki türkmə iştirakçının yangi sonu yana efirdə söhbət payonigəcə bizə hamrohlik qilasiz degan ümiddəmiz. Ta'kidlab o'tganimizdek, yaqin tarixda O'rta Sharq xaritasi ustidagi o'zgarishlarda rol o'ynagan bosh strategik omillar o'tish yo'llari, kanallar va portlar bo'ldi. Buning eng yaqqol misoli yana 6 kun urushida ko'rildi. Zero ishg'ol ostidan G'azo va butun Sinay yarim oroli Isroil qo'liga o'tgani uchun Isroilning chegaralari Suvaysh kanaliga tayandi. Bu urush ortidan yaqin sharqda muvozanat davomiy tarzda Isroil foydasiga o'zgardi. 1979-yilda Misr bilan imzolangan tinchlik sulhidan so'ng Sinay yarim oroli Misrga qaytarildi. Bu hodisada mintaqadagi manfaatlarni himoya qilishni xohlagan davlatlarning hissasi katta bo'ldi. Sinay shimolda O'rta Yer dengizi bilan janubda Qizil dengiz orasida joylashgan uch burchak shaklidagi yarim orol. 60 ming kilometr kvadrat hududni qoplagan Sinay yarim oroli aslida Afrika o'lkasi bo'lgan Misrning Osiyodagi yoyilmasi. Ya'ni yarim orol Afrika va Osiyo o'rtasidagi ko'prik. Bu xususiyati bilan tarix bo'yicha muhim o'tish nuqtasi bo'lgan Sinay yarim orolini bugun ham ahamiyatli qilgan bir nechta faktor bor. Bu faktorlarning boshida mintaqaning Suvaysh kanalining nazorati uchun ega bo'lgan ahamiyat keladi. O'rta Yer dengizi bilan Qizil dengizni bir-biriga bog'lagan kanal dunyo dengiz tijoratining eng muhim o'tish nuqtalaridan biri. Uzoq Sharqdan Yevropa va Amerika bilan bog'lagan eng qisqa suv yo'lining markazi, ya'ni Sinay yarim orolini nazorat qilish zamonimizning eng muhim tijorat yo'lini nazorat qilish ma'nosini anglatadi. Yaqin Sharq netining ham g'arbiy Yevropaga Suvaysh kanali orqali tashilishini hisobga olsak, Sinay yarim oroli va Suvaysh kanalining xavfsizligi g'arb dunyosi uchun hayotiy ahamiyat kasb etadi. Ammo mintaqaning ahamiyati faqat tijoriy strategiyalar bilan cheklanib qolmagan. Geografik joylashuvidan tashqari kunimiz siyosiy chegaralari Sinayning ahamiyatini bir necha barobar ortirmoqda. Bugun Isroil qamalida hayot uchun kurashayotgan G'azoni dunyoga bog'lovchi yagona nuqta Sinay yarim orolidagi chegara. Sinayning bu strategik joylashuvi mintaqaning tarixi jihatidan olib qarasa ham juda muhim. Yovuz Sulton Salimning Misr fathidan so'ng uzoq davr Usmoniylar xalifaligi hukmronligi ostida qolgan Sinay yarim orolining nazorati Birinchi jahon urushidan so'ng inglizlarga o'tdi. Misrning sobiq prezidenti Abdul Nosirning 1956-yildagi davlat tasarrufiga o'tkazish qaroridan so'ng Britaniya va Fransiya Suvaysga birga harbiy amaliyot qildi. Isroil va Misrni 1979-yildagi Kemp David kelishuvi yarashtirdi. Isroil bosh vaziri Menahem Begin va Misr prezidenti Anwar Sadat imzo qo'yilgan kelishuvga ko'ra Isroil Sinay yarim orolidan chekindi. Biroq Sinayning Isroildan tinchlik shartnomasi bilan olinishi Misrdagi muvozanatni ostin ustun qilib tashladi. Sinay evaziga Falastinni fath qilish da'vosidan voz kechgan Anwar Sadat 1981-yilda o'ldirildi. Misr va siyosiy rejim o'rtasida imzo etilgan Kemp David tinchlik shartnomasi Falastin xalqi va Islom ummati musulmonlarining istak va talablariga qarshi edi hamda xalqaro siyonizm tajovuzlaridan himoyalash va Falastin xalqining haqlarini poymol qilish hisoblanardi. Amerikaning nazorati ostida tayyorlangan ushbu shartnoma ishg'ol etilgan Falastin yerlarida Isroilning mavqeini mustahkamlardi va islomiy, xususan arab mamlakatlari o'rtasida ixtiloflarni oshirardi. Hozir esa Vahdatga oid tahlilchi Fahriddin Umarovning suhbatini birgalikda tinglaymiz.
Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Alloh subhanahu va taolo avvalambor har bir bandani va bani odamni yaratishdan maqsad shuki, o'ziga bir ko'zgu yaratmoqni azmo-jazm etgandir. Insonni yaratib, uning qalbini ko'zguga va o'zini ko'rishlikni Parvardigorim istadi. Agar bu ko'zgu qanchalik bir toza bo'lsa, Haq subhanahu va taolo o'zini shuncha yaxshi ko'rar ekan. Ya'ni Parvardigorimning vahdatiga, unga iymon keltirishlikka va barcha narsalar uning o'zida ekanligini his etishlikka inson nihoyat darajada bir pokiza bo'lmoqligi lozim ekan. Hazrat Navoiy hazrat vahdatni shunchalik bir ulug' sifatlarini ta'rif etadilarkim, bu insonning qalb oynasi va bu oyna Allohning vahdati bilan shunchalik bir ulkan narsa ekanligiki, bu dunyo uning ichiga sig'ishga kamlik qilar ekan. Insonning qalb oynasi shunchalik ulkan ekanki, unga butun koinot ham kichiklik qilib qoladi. Demak, uning ichida nima eng maqbul narsa? Bu Allohning vahdatidir. Allohga iymon keltirib, tabiat ilohini inkor etib, Haq subhanahu va taoloning birligi va borligini tanib etish eng asosiy maqsaddir. Jumladan, Allohning kalomi Qur'oni Karim biz uchun maxluq emas. U Allohning inoyati, Allohning so'zi va Allohning kalomi. Va bu bilan vahdatni mustahkam etmoqlik lozimdir. Mustahkam etilgan vahdatda butun borliq, koinot Allohning ilmida ekanligini his etadi. Shuning uchun ulug' avliyolarimiz, jumladan mana Boyazid ibn Istami rahmatullohi alayh, vahdat tutini ushlashga shunchalik ishtiyoqlari baland bo'ldi. Va lekin Shayx Fariduddin Attor aytadilarki, hanuz bu borada vahdat tutini hech kim tuta olmagan dedilar. Ammo vahdatni va Allohning rizoligini inson nafsini qul qilib, nafsini o'ziga muti'a qilib yashadi. Va odamlik sifatini bardavom etishligi va insonning o'zining haqiqiy inson ekanligini his etishligi bilan Allohni o'zini xoliqi deb his etishligi mana bu vahdatni tarannum etishlikdir. Haq subhanahu va taolo bizni mana shunday ulug' inson qilib yaratibdi. Avvalo ulug'lik Allohga xosdir. Lekin insonlarning, mana shu insonlarning ichida insonlar o'rtasidagi ulug'lik bu Parvardigorimdan olingan bilat, Parvardigorimning sifatlaridan olingan bir narsaki, bu faqirlikda bo'ladi. Faqir inson faqa, fe'da faqa, rida riyozat, qayda qanoatdir. Mana bu uchta sifatni birlashtirgan insongina vahdatni mukammal tushunadi. Va saholatga, razolatga va tamom illatlarga xoli bo'lmaydi. Inshaalloh taolo. Shuning uchun aziz birodarlar, islomiyatga eng asosiy narsa insonning halimligi, ilmi, ma'rifati va Allohning sifatlarini o'ziga his eta olish imkoniyati bo'lgan insonda bo'ladi. Vahdat va vahdoniyat barcha insonlarga inshaalloh taolo bir-biriga do'st va muhabbat ulashsin va Allohni rizoligini topib, ikki dunyo saodatiga erishishlikni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu.
Tahlilchi Fahriddin Umarovning suhbati edi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati unvonli turkum eshitirishning yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti parstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Eron Islom Jumhuriyati asoschisi Imom Xumayniy Shamsiy 1358-yilning 5-fevralin oyida Misr va Isroil o'rtasida imzolangan shartnomaga doir jahon musulmonlariga bayonot beradi va ushbu shartnomani keskin qoralaydi. Ushbu bayonotda quyidagi so'zlar mavjud. Men 15 yildan beri bosqinchi Isroilning xatiri borasida ogohlantirdim hamda arab davlatlari va xalqlariga ushbu haqiqatni e'lon qildim. Endilikda Misr va Isroilning mustamlakachilikka asoslangan tinchlik loyihasi ushbu xatarni ko'proq, yaqinroq va yangiroq qilgan. Eron o'zini arab birodarlari bilan hamqadam va ularni qaror qabul qilishlarida sherik deb hisoblaydi. Eron Sodotning Isroil bilan tinchligini islom musulmonlar va arab birodarlarimizga xiyonat hisoblaydi va ushbu shartnomaga qarshi bo'lgan mamlakatlarning siyosiy pozitsiyalarini Eron himoya etadi. Misr va Isroil o'rtasidagi shartnomadan bir necha kun o'tgach, Eron Islom Jumhuriyati Misr Respublikasi bilan o'zining diplomatik aloqalarini uzadi. Mazkur shartnomaning natijasi arab mamlakatlari o'rtasida ixtiloflarni yuzaga keltirdi. Bu shartnoma imzo etilishidan oldin barcha arab mamlakatlari Isroilga dushman edilar. Biroq Misrning ushbu qatordan chiqqani arab mamlakatlarini 3 guruhga taqsimladi. Bu borada keyingi suhbatlarimizda kengroq ma'lumot beramiz. Azizlar, Islom olamida vahdatning zarurati ruhni ostidagi turkum eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling.